Christ had its moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands the same. Oh yeah, I was buzzing you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cakes.
Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τις 10. Κατερίνα Παναγοπούλου στο μικρόφωνο, Μίμη Σανδρουλάκης μαζί μου, σήμερα είμαστε οι δυο μας.
Μονογαμία.
Μίμη. Και ο Μιχάλης Κούφαλης ρυθμίζει τους ήχους μας. Sympathy for the Devil ξεκινήσαμε.
Συμπάθεια στο διάβολο.
Ποιος είναι ο διάβολος είναι το
θες,
θέμα.
Λοιπόν, λέω πώς θα αρχίσω την εκπομπή αύριο το πρωί. Γιατί όλη μέρα στην Βουλή χθες έβλεπα τα κανάλια, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Απ' και μέσα στα αυτιά μου ξαφνικά ήρθε Rolling Stones, ας πούμε, Τζάκερ. Συμπάθεια στο διάβολο. Ναι, γιατί είμαστε τώρα στη ζώνη του διαβόλου. Ε? Είχαμε πει σε μια φάση ερημοποίησης. Είμαστε αμοθίελες, σηκώνονται κάθε τόσο. Φωνή βόντος εν διερήμο. Ε? Αλλά ελπίζουμε και στις οάσεις. Ο ήλιος ανατέλει ξανά. Χεμιγουέι. Ε? Να ένα βιβλίο που ταιριάζει. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μην το βάζουμε κάτω. Ζωφερή καιρή που λέμε, από φράδες μέρες στην αρχαία Αθήνα είχαν ορισμένες μέρες ιερές που άνοιγαν οι τάφοι και βγαίνανε οι νεκροί. Έτσι. Ήταν μια ιερή μέρα, ας πούμε, για τους αρχαίους Αθηναίους. Είχαν μηχανισμούς φοβερούς οι Έλληνες. Εγώ σε κάτι τέτοιες στιγμές επιστρέφω στους Έλληνες. Δηλαδή, όπως πέφτουμε, κάπου πρέπει να κρατηθεί κανείς.
Και κάποιος μη δανεύουμε.
Κάποιος θα κρατηθεί από ένα πρόσωπο, ξέρω, που αγαπά. Μια γυναίκα, το γιο του, την κόρη του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Σε μια ιδέα, ε? Σε ένα χόμπι, σε έναν τόπο. Από κάπου πρέπει να κρατηθούμε. Ώστε να σταματήσει αυτή η πτώση.
Εσύ από πού κρατιέσαι?
Τους Έλληνες. Δηλαδή σκεφτόμουν, μέσα μου συνεχώς μιλάω ο Έλληνας, έτσι. Βγαίνει αυτός από τους τάφους, από τα ερείπια, ας πούμε. Ναι.
Ο Παπανδρέου από πού κρατιέται?
Αυτός δεν κρατείται πουθενά. Τον οδηγεί μοίρα τώρα. Είναι η Μαρμένη. Τον έχω πει ο Ρέστης η Δίποδας. Ε? Πρέπει να παίξει μέχρι το τέλος το τραγωδία.
Μην έχει το ίδιο.
Διότι. Μα έτσι είναι.
Το ίδιο
διότι ακριβώς εδώ πέρα μόνο οι Έλληνες μπορούν να σου απαντήσουν στα μυστήρια αυτών που συμβαίνουν τώρα. Ε?
Μια και είπες η Δίποδας, να ξεκινήσουμε να δώσουμε και το δώρο που έχουμε για σήμερα για τους ακροατές του Φλάς. Να ξεκινήσουν να τηλεφωνούν. Στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Φωτιές του Ιούδα, Στάχτες του Ιδίποδα, το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη.
Της πατριώτησάς μου Ρέας Γαλανάκη, που το παρουσιάσαν προχθές στον κρυταγενή Ζεύς του Μαρουσίου.
Προχθές,
εδώ δίπλα στη γειτονιά μας. Ναι, έχει και ένα τελείως τρελό πρόεδρο των κριτικών, τον Κανελάκη, που κάνει ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, αλλά γιατί θα δώσουμε το βραβείο?
2-10-61-96-100
ναι,
μας τηλεφωνούν.
Γιατί θα δώσουμε? Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ποιος μεταφραστής ενός ηγέτη έγινε ο ίδιος μεγαλύτερος ηγέτης. Αυτό είναι το quiz, ας πούμε. Ναι. Προσέξτε, μην πέφτε στην παγίδα. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά πολιτικός ηγέτης. Μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κλάδο. Ε. Ηγέτης στον κλάδο του.
Μεταφραστής που έγινε ηγέτης, λοιπόν.
Ναι.
Μας τηλεφωνούν και
δηλαδή,
γι' αυτό.
Δηλαδή, μιμήθηκε τον ηγέτη, έγινε στο τέλος ηγέτη. Έτσι δεν προέκυψε αυθόρμητα από τη συζήτηση μας την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Άρα λοιπόν επιστροφή στους Έλληνες, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή το μυαλό μου γυρίζει σε αυτή τη φοβερή φράση που τη λέω συνέχεια στην εκπομπή φέτος, η Ήβρης, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έμεση. Ε, στην έμεση. Η Ήβρης είναι κάτι το ακαθόριστο, ε. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, προσβάλλω εσένα απλώς ή προσβάλλω τα θεία ή κάτι. Είναι, ας το πούμε έτσι, κάτι το απροσδιόριστο στους Έλληνες. Είναι μια πλεονεξία, είναι μια υπέρβαση των ορίων, επομένως βλασφημία με αυτή την έννοια. Είναι απληστία, είναι αμετροέπεια, είναι κάτι το οποίο προσβάλλει βαθύτερα την κοινότητα ή τα ανθρώπινα. Αυτό το αίσθημα, ας πούμε, μου γεννά κατά καιρούς η πραγματικότητα και η πολιτική. Έτσι. Και βέβαια πάλι ανατρέχοντας τους Έλληνες, πρέπει κάποιος να θυσιαστεί. Και αυτός πρέπει να είναι ένας αθώος. Ε? Δηλαδή ένας αθώος πρέπει να πάρει πάνω του τις αμαρτίες όλων των άλλων, όπως ο Σωκράτης ή ο Ιησούς, ε? Ή η Ιφηγένεια, Αλλά πρέπει να αναθώσει. Ο φαρμακός που είχαν στην αρχαία Ελλάδα, κάποιος πρέπει να θυσιαστεί. Δεν προσφέρονται φάτσες σαν του Μαντέλια, ας πούμε, για θυσία, διότι είναι φάτσες φτηνές, κοινικές, ας πούμε. Δεν κάνει για θυσία. Κατάλαβες. Ναι, ναι, γυρίζει λοιπόν
έχεις
το μυαλό μου σε στιγμές.
Έχεις γράψει σου για, για τις επιλογές που κάνει ο ηγέτης για τα πρόσωπα και έχει ενδιαφέρον το ότι παρά το ότι ο Σμίτης είναι ίσως ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος άφησε ένα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες που άφησε ένα τόσο σημαντικό έργο πίσω του, έχει κάνει κακή επιλογή συνεργατών. Ήταν στο στενό σημειωτικό πυρήνα ο Τάσος Μαντέλης και γράφεις μέσα στο βιβλίο σου.
Προειδοποιώ τον ηγέτη, δηλαδή τον πρόεδρο των επερχόμενων.
Στο τελευταίο βιβλίο, στο ΕΠρόεδρε,
ναι.
Στο οποίο γράφεις για τα πρόσωπα τα οποία πρέπει να επιλέγει.
Παράγραφο.
Ποιο
γιατί ακροατής μας σου το θύμισε και να το λες, να τον ομιμήσουμε κιόλας που μας έστειλε το φάξ.
Ό,τι θέλω εγώ θα λέω, δεν το προδίω όλα στον αέρα. Για τα πρόσωπα τα οποία είναι κατάλληλα για τη λήψη αποφάσεων και την αντικειμενική αξιολόγηση των υπουργών, ότι πρέπει να επιλέγει πρόσωπα.
Όχι, όχι, αυτό άλλο είναι.
Αυτό έστειλε ακροατής
πάντως. Προειδοποιώ τον πρόεδρο, τον κάθε πρόεδρο, αλλά ειδικά τον Παπανδρέου, απέναντι σε μια αρρώστια που έχουν οι ηγέτες να επιλέγουν πρόσωπα.
Τα οποία το οδηγούν στην καταστροφή.
Τα οποία με μαθηματική ακρίβεια θα τους προδώσουν. Και λέω η εξουσία έρχεται
από την αυτοκαταστροφή
από
της.
Την αυτοκαταστροφή της. Το έχουμε δει σε πολλές φάσεις και σε πολλές στιγμές. Δηλαδή επιλέγει κανείς όπως ο Ιησούς τον Ιούδα. Αυτό δεν το απέφυγαν ακόμα και υπερσχολαστικοί άνθρωποι, υπερεπιφυλακτικοί άνθρωποι, καχύποπτοι όπως ο Σιμίτης.
Ήταν καχύποπτος, έτσι.
Ναι, ο οποίος έκανε λάθος επιλογές ανθρώπων. Αν εξαιρέσει αυτούς που ήταν πράγματι δικοί του άνθρωποι, φίλοι από το παρελθόν, όπως ο Θέμελης ή άλλοι πνευματικοί άνθρωποι, δεν του βγήκανε ορισμένες επιλογές. Εκεί εγώ ήδη το 96 διέκρινα αυτή την ύβρη που κάποια μέρα θα πληρωθεί. Την ύβρη η οποία διεπράχθη, η οποία μια μέρα θα πληρωθεί. Τη μέθη μιας εποχής, έτσι, που δεν είναι μοναδική. Άλλωστε πρόσφατα ζήσαμε μια άλλη ύβρη στην παγκόσμια οικονομία, στις παγκόσμιες αγορές. Τη Wall Street, ζήσαμε ας πούμε αυτό το γάμο της Κανά, τον τέλειο γάμο της Κανά.
Δεν είναι υπεύθυνος όμως ο ηγέτης για τις επιλογές των προσώπων.
Πώς είναι ασφαλώς, εξ αντικειμένου είναι υπεύθυνος. Ναι. Αυτή είναι η τραγωδία ανθρώπων, ακόμα και σαν τον Κώστα Σιμίτη που είναι έντιμη, άφησε ένα σημαντικό έργο.
Το σημαντικότερο.
Αλλά, υπάρχουν πολλά αλλά. Η ύβρις λοιπόν έρχεται και πολλές φορές στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή, σε όλους τους τομείς της πραγματικότητας. Και μας εκδικείται εκεί που δεν την περιμένουμε.
Έγινε όμως πολύ λόγος και για την ασυλία που υπάρχει, διότι οι βουλευτές ψηφίζουν ένα σύνταγμα στο οποίο προβλέπεται η ασυλία.
Αυτό ανήκει στην Ήβρη. Το 2000 εδώ κάναμε εκπομπή με τον Τόλιο, κάναμε ένα ολόκληρο δίωρο, διότι ξαναψήφισαν, ας πούμε, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτά πληρώνονται σήμερα, όμως αυτά θα πληρωθούν. Τίποτα δεν μένει ατιμόρυτο και όσο αναβάλλεται η τιμωρία, τόσο είναι σκληρότερη. Δηλαδή στην ουσία ζούμε το λυκόφως μιας ολόκληρης πολιτικής πραγματικότητας. Που δεν ξέρουμε πώς θα οδηγήσει, χωρίς ακόμα να έχουν εμφανιστεί οι δυνάμεις της λύτρωσης.
Έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή για παλιά και νέα πρόσωπα. Ό,τι λέμε στην προηγούμενη τελικά το αναλύουμε λόγω των γεγονότων στην επόμενη, αλλά πρέπει να το πούμε.
Είμαστε σε μια μετέωρη κατάσταση, σε μια περιδίνηση. Οι ανεμοθύελες έρχονται και πρέπει να το φιλοσοφούμε σωστά, ώστε να μείνουμε ψύχρεμοι εν μέσω κεραυνών, όπως ο Δίας.
Επειδή σιγά σιγά έρχονται και ερωτήματα ακροατών και λένε πώς νιώθεις που τα προβλέπεις όλα αυτά και πώς είναι το αίσθημα αυτού του ανθρώπου.
Μετά
μας λέει, μα θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Και λέγαμε μην οι Ανδρουλάκη πριν το διάλειμμα, ότι έχουν αρχίσει να έρχονται τα ερωτήματα των ακροατών και σε κατηγορούν.
Ναι.
Και μάλιστα με σκληρή γλώσσα ότι ναι, μεν τα προβλέψεις, αλλά πώς αισθάνεσαι μετά για όλα αυτά.
Πόσο τη ηρεσία, τυφλό. Τυφλώνεσαι, δηλαδή. Ο Μάντης, αυτός που αποκτά, φυσικά αστείευομαι τώρα, δεν έχω. Αλλά απλώς δουλεύω πάνω σε αυτό που λέμε πρόβλεψη, πρόγνωση, όταν όλοι ασχολούνται με κάτι, εγώ ασχολούμαι με το επόμενο. Αυτό είναι στη φύση μου. Από μικρός το είχα αυτό. Στην επόμενη φάση. Δηλαδή, όταν υπάρχει πυρετός για κάτι, μάλλον βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, αναπτύσσεται πιο έντονο αυτό. Πώς αισθάνομαι. Ο Θεός, όταν έδωσε λέει, τη μαντική ικανότητα στην Κασάνδρα ή στον Τηρεσία, τον καταδίκασε να μην γίνει ποτέ πιστευτός. Δηλαδή, η γνώση του είναι ανώφελη. Τα λες, γίνεσαι μισητός εκείνη τη στιγμή, ειδικά στα τελευταία 7 βιβλία που έγραψα. Πιστεύω ότι έγινα σε ένα βαθμό μισητό σε έναν κόσμο, ο οποίος λέει σκοτώστε τον αγγελιοφόρο των κακών ειδήσεων. Έτσι δεν λέμε. Σκοτώστε τον αγγελιοφόρο των κακών ειδήσεων. Πάντα έχεις αυτό το φόβο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια ενόραση. Λένε, ας πούμε, Είναι αληθινό το συμβάν που θα πω. Μία γυναίκα οδηγεί σε μια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πάμε προς την Καλιφόρνια, οδηγεί το αυτοκίνητό της, μπροστά είναι ένα φορτηγό με κορμούς δέντρων. Γιγάντιους κορμούς δέντρων. Στην Εθνική Οδό με χιλιάδες αυτοκίνητα. Και τρέμουν οι κορμοί δέντρων. Ξαφνικά αυτή βλέπει να σπάνε τα χενιά των κορμών των δέντρων, να πέφτουν όλα, να γίνεται και καραμπόλα και να σκοτώνται δεκάδες άνθρωποι. Πανικόβλητη, επειδή έχει την ενόραση ότι θα γίνει ατύχημα μεγάλο, σταματά, φρενάρει, ειδοποιεί την αστυνομία, σταματά και η αστυνομία, φρενάρει απότομα το φορτηγό με τα δέντρα, με τους κορμούς, πέφτουν οι κορμοί, το ατύχημα, όσα εκπληρούμενη προφητεία, πραγματώνεται. Το έχουμε δει πολλές φορές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια πρόβλεψη, πρόγνωση, που είναι πια στη δουλειά μου μέσα, ειδικά στα χρηματοπιστωτικά, προσεύχεσαι εκείνη τη στιγμή, έχεις την ελπίδα να διαψευστείς. Ε? Και όταν έγραψα το ΕΠΡΟΑΔΡΑ και το Λευκό Κοτσίφι και το Βαμπύρ και Κανίβαλη, λέω μακάρι να διαψευστώ ρε παιδί μου, γιατί ρισκάρω και να γίνω γελίος. Διότι λέω μέχρι το 2015 θα καταρρεύσει ξέρω, το σύστημα. Ε? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ρίσκο, δεν το αναλαμβάνεις εύκολα. Λοιπόν, είσαι δυστυχής, διπλά, έχεις μια διπλή απελπισία. Πρώτα προσεύχεσαι να μην συμβεί αυτό. Αγωνιάς μην γίνεις ρόμπα αν συμβεί, αν δεν συμβεί. Ε? Και διακινδυνεύεις επίσης να προκαλέσεις το ατύχημα. Δηλαδή, όπως το λέω και στο πρόεδρε, που προβλέπω ας πούμε την επερχόμενη χρεοκοπία, λέω, προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο να έρθει από το απέναντι ρεύμα με μεγάλη ταχύτητα και να μπαίνει, αλλάζει η λωρίδα κυκλοφορίας. Πανικόβλητος, εάν δεν φανείς ψύχρεμος, για να αποφύγεις το αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω, κάνεις μια στραβοτιμονιά και πέφτεις στον γκρεμό. Αυτό μπορεί να το πάθει ένας ηγέτης. Παραδείγματος χάρη για να αποφύγει μια χρεοκοπία να κάνει κάτι ακόμα πιο χοντρό, πιο άτσαλο. Να λοιπόν που είναι μια βασανιστική διαδικασία αυτή, κανείς δεν σε αγαπάει. Αντίθετα να ξέρεις ότι ο κόσμος αγαπάει αυτούς που του επιτίθεται, αυτούς που του λένε ψέματα, αυτούς που τον βιάζουν και ρολεκτικά.
Που επιτίθεται, που λαϊκίζουν και του χαϊδεύουν τα αυτιά.
Όχι και που τον βιάζουν, που τον πατάνε. Γιατί έχει μια τάση, αυτό είναι μαζοχιστικό αίσθημα. Έχει μια τάση να ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο. Ε, να τον οικειοποιείται, να τον ενσωματώνει με ενοχή. Και να λέει εγώ φταίω, ξέρω εγώ, και να υποτάσσεται. Αυτές είναι πολύ μυστήριες διαδικασίες.
Εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτή την τάση. Εγώ νόμιζα ότι θέλαμε να μας λένε οι άλλοι φταίνε. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα.
Κι όμως είναι διπλή διαδικασία. Δηλαδή, καταρχήν, καμιά φορά το να νιώθω υπεύθυνος για όλα, αυτό είναι κάτι σωτήριο. Είναι και χριστιανικό. Ας πούμε, δεν είπαμε πριν ότι κάποιος πρέπει να σηκώσει, ένας αθώος πρέπει να σηκώσει τις αμαρτίες όλων των άλλων. Mm-hmm. Εγώ ευθύνομαι για το Μαντέλη. Ε? Το ότι υπάρχει ένας Μαντέλης ευθύνομαι εγώ. Αυτό είναι το χριστιανικό. Είναι ιουδαϊκό
μάλλον. Να χρεωθείς
είναι εβραϊκό. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει ξέρω, ο Παπανδρέου. Να πει εγώ φταίω για όλα. Και γυρίζουμε σελίδα. Θα τα ανατρέψουμε όλα. Και να βγάλει από μια ολόκληρη ενοχή ένα ολόκληρο λαό. Ε, δηλαδή την αυτοενοχοποίηση ενός λαού. Ο οποίος αμήνεται βέβαια όχι εγώ ο άλλος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάχη της κακεντρέχειας. Mm-hmm. Αλλά ο ηγέτης πρέπει να περάσει πάνω από όλους και όλα. Να σηκώσει τις αμαρτίες όλων των άλλων και να απέ... Γι' αυτό λέω ο Ορέστης η δίποδας. Ο Ορέστης λύτρωσε το Άργος από το μίασμα, έκανε το φόνο. Θα αντέξει ο Παπανδρέου να κάνει το φόνο ή θα το βάλει στα πόδια. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, τέλος πάντων, τα λέω ο Παπανδρέου, μεταφορικά.
Στο βιβλίο όμως γράφει και για πρόσωπα και την επιλογή των προσώπων. Η κυβέρνηση απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από νέα πρόσωπα, τα οποία όμως κατά πλειοψηφία έχουν δημιουργήσει και απογοήτευση στον κόσμο. Σύρονται από τα γεγονότα.
Εντάξει, δεν τα οδηγούν.
Έχουμε βέβαια και παλιά ώρα Πετσάλνικο που. Εντάξει, μην σχολιάσουμε
τώρα.
Δεν
λέμε κακία εδώ πέρα.
Δεν είναι κακία.
Ξέρεις, πάντα, αν είσαι στο έπρωδρε, πάντα υπάρχει το δίλημα παλιά, νέα πρόσωπα, το μείγμα τέλος πάντων των δύο. Ο παππούς μου έλεγε, και το λέω βέβαια στο βιβλίο, γιατί πρέπει κανείς τη σοφία αυτή λαϊκή, τον άκουγα να λέει. Το παλιό μουλάρι δεν βγάζει καινούρια περπατησιά. Αλλά έλα που νευρίαζε με το καινούριο μουλάρι και λέει ανάθεμα το λέει. Πού είναι ρε το παλιό μουλάρι που όργωνε ίσια. Δηλαδή πάντα οι άνθρωποι έχουν μια αμφιθυμία ανάμεσα στους παλιούς και στους καινούριους. Δεν είναι. Πάντα οι παλιοί, ναι. Α, καμιά φορά υπάρχει κάτι σατανικό. Θα πω τώρα κάτι. Βέβαια οι ακροατές δεν θα. Ποιος ξέρει, περάσαν οι 15 χρόνια. Στη δεύτερη εκπομπή που έκανα στο Φλας. Πολιτική, γιατί πριν έκανα θεατρικά, έκανα μουσικά, έκανα άλλου είδους εκπομπές. Στη δεύτερη εκπομπή που έκανα, είπα κάτι του Μακιαβέλη. Είχε κάνει ο Σιμίτης ανασχηματισμό. Και μου λέγανε όλοι, μα είναι δυνατόν, τι κυβέρνηση είναι αυτή που έκανε ο Σιμίτης. Αυτούς βρήκε. Και για να δικαιολογήσω μεν το Σιμίτη, αναφέρθηκα στην εμπειρία του Καούστρο Καστρακάνη, ενός μεγάλου στρατιλάτη. Ο οποίος τι έκανε. Όταν ξεκίναγε η μάχη, έβαζε μπροστά τους πιο κουρασμένους και άχρηστους αξιωματικούς. Ώστε τα πρώτα πυρά
να
πέσουν πάνω τους και ξαφνικά από τα πλάγια, από πίσω να έχει εφεδρεία με νέες δυνάμεις. Νέες ξεκούραστες δυνάμεις, φρέσκες, οι οποίες θα περικυκλώσουν, θα κατατροπώσουν τον εχθρό. Αυτά βεβαίως είναι μεταφορικά σχήματα.
Έχει αυτό, έχει κάνει ο Παπανδρέου, έχει βάλει τώρα
μπροστά. Δεν έχει κάνει ο Παπανδρέου, δεν έχει κάνει. Δεν είναι ούτε ναι, έχει βάλει ούτε παλιά. Είναι άλλο σχήμα, το έχουμε συζητήσει, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια τα ίδια. Τέτοια, αλλά είναι μια λύση αυτή. Δηλαδή, αυτοί που μαγείρεψαν, αυτοί να το φάνε. Δηλαδή, βάζει ό,τι καλύτερο έχει από το παλιό. Για να εκτελεστεί, να δώσει την πιο δύσκολη στιγμή της μάχης και μετά να ανασύρεις, αν έχεις, πραγματικά νέες δυνάμεις. Νέες δυνάμεις δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτές που νομίζεις στο κεφάλι σου. Πρέπει να βγαίνουν από διαδικασίες πραγματικά πολιτικές ανάδειξης ηγεσίας. Διότι εδώ πάμε πάλι στην ύβρη. Εάν ένας ηγέτης πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τον κυπουρό του υπουργό, όπως έλεγε η Βασίλισσα.
Γράφεις για την αυλή.
Ναι, τότε την έχει βάψει. Δεν έχει σημασία αν είναι παλιά, νέα. Είναι εδώ πιο περίπλοκα τα ζητήματα με τα πρόσωπα. Άρα λοιπόν, πολλοί βράκοι στον δρόμο σου λένε, καλά ρε, αυτοί που κάνανε ήδη θα τα διορθώσουν κλπ. Μπορεί, σε μια πρώτη φάση, δεν λένε να επιστρέψουν οι έμπειροι και οι έμπειροι. Ωραία, ας αναλάβουν να κάνουν το χοντρό σφουγγάρισμα και να δώσουμε χρόνο να οριμάσουν στην κοινωνία νέες δυνάμεις, νέα σχήματα, νέες ιδέες. Διότι αυτό θα συμβεί έτσι αλλιώς. Δηλαδή, όταν είπαμε ότι είναι το λυκόφως μιας εποχής, αυτό αφορά και κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο χώρος που με ενδιαφέρει εμένα, ο χώρος της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, δημοκρατικής αριστεράς, ο χώρος του λεγόμενου δημοκρατικού σοσιαλισμού, το ΠΑΣΟΚ και όλος ο αστερισμός που το περιβάλλει, δορυφορικά ή μη δορυφορικά, αυτόνομα ή μη αυτόνομα, θα μπει σε μια διαδικασία ριζικής επανίδρυσης, είτε αυτομετασχηματισμού, είτε νέας ίδρυσης. Αυτά δεν είναι όλα, δεν θα περάσουν έτσι όλα αυτά. Δηλαδή θα αλλάξει ριζικά το χημικό. Αλλά τώρα είμαστε σε μια μεσοβασιλεία. Οι νέες δυνάμεις δεν έχουν αναδειχθεί, διότι δεν υπάρχουν ζωντανές διαδικασίες. Επομένως λοιπόν, ας αναλάβουν οι έμπειροι που λένε, βλέπω και οι εφημερίδες, ας αναλάβουν οι έμπειροι να κάνουν τη χοντρή δουλειά. Και να δώσουμε ευκαιρία στη νέα γενιά, όχι να τους βάλουμε κρέα στα κανόνια τους νέους, να έρθουν σε μια επόμενη πιο δημιουργική φάση. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποφασίσει ο ηγέτης ή οι ηγέτες ή το πολιτικό σύστημα. Μαγειρέψτε, φάτε τα τώρα. Όλοι μαζί προσπαθείτε, κάντε να διασώσουμε ό,τι μπορούμε και να δημιουργήσουμε ένα πεδίο ευνοϊκό για την ανάδυση νέων δυνάμεων. Αυτά συνήθως δεν γίνονται. Είναι οι ρόδιδες, η προσαρμογή είναι βίαιη, είναι κάτω από.
Τώρα μας πηγαίνει στο μυαλό η έννοια του ανασχηματισμού.
Και όλα βέβαια αυτές οι
θεωρίες περί εναλλακτικών σχημάτων και περί ανασχηματισμού μας αφήνουν.
Δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο. Έχουμε δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Εγώ περίμενα. Την προηγούμενη φορά έλεγα γιατί το Πασόκ δεν στηρίζει το Μπουτάρι. Πάει και ο Μπουτάρης τώρα υπερκαταναλώθη. Υπάρχουν νέες δυνάμεις να πούνε ρε, ναι. Όλοι λένε έτσι, πες τα λάκι και τέτοια. Αυτά λένε. Ας βγουν νέες δυνάμεις. Κάποτε υποψήφιος στο Δήμα Αθηνών ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Ήταν η Μελίνα. Πού είναι ο πνευματικός κόσμος? Πού είναι οι ζωντανές δυνάμεις της χώρας? Πού είναι οι δημιουργοί? Το ποιος θα δώσει το χρήσμα Παπανδρέου και ποιος τον νοιάζεται τι χρήσμα θα δώσει ο Παπανδρέου? Νομίζω ότι μπορεί για να επιβάλλει. Ας αναδυθούν νέες δυνάμεις στις δημοτικές εκλογές. Ας μπει σε κρίση η κομματοκρατία, ας πούμε, και να αναδυθούν δυνάμεις να στηριχθούν για τα κόμματα, για όλους. Πού είναι, ελάτε μπροστά λοιπόν. Όχι εκ του ασφαλούς λέμε μόνο κουβέντες, πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Ένας Μίκης Θοδωράκης μπήκε δήμαρχος Αθηναίων και έχασε, πρόσεξε. Η Μελίνα μπήκε υποψήφια και έχασε. Αυτό θα πει ρίσκο, αναλαμβάνω ρίσκο. Αν είμαι πνευματικός άνθρωπος, αν είμαι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Αν θέλω να ανατρέψω το πολιτικό σύστημα, ποιος θα το κάνει?
Πνευματικοί άνθρωποι συνήθως αναλώνονται στο να κριτικάρουν μόνο την πολιτική για την κατάσταση και εκ του ασφαλούς να εκφέρουν την άποψή τους απλά.
Κρύβονται. Απλώς κρύβονται και μιλάνε εκ του ασφαλούς. Λοιπόν, ναι. Είπαμε πολλά όμως. Τώρα με παρασέρνεις εσύ τώρα και στον Καλλικράτη που είχαμε χθες.
Είχες και ομιλία στη Βουλή. Είπες αρκετά πράγματα.
Εντάξει, αρκετά.
Να σου πω κάτι, επειδή είπες για το να πούμε. Δεν ξέρω πώς φάνηκε σένα και ο Σπετσάλινκος, ο οποίος κοντράρει στον Καλλικράτη με μικροπολιτικά τοπικιστικού ενδιαφέροντος επιχειρήματα.
Είπαμε ότι υπάρχει γενική νευρική κρίση. Εμείς δεν θα μπούμε στον κύκλο της γενικευμένης
κακεντρέχειας
όλων εντύπων.
Δεν είναι κακεντρέχεια.
Ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του για τον καθένα. Έτσι χρειάζεται ψυχραιμία. Εγώ τώρα έχω περάσει αυτή τη φάση της παρορμητικότητας και του πάθους. Αυτό είναι κακό μάλλον.
Αν έχεις περάσει τη φάση, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι πολύ κακό.
Έχω γίνει επιφυλακτικός. Ναι, αυτό είναι περίεργο σημάδι. Οριμότητας. Άλλωστε η ανοριμότητα ήταν ό,τι πιο επαναστατικό μου είχε απομείνει. Χωρίς την ανοριμότητα πάω να είμαι δημιουργικός. Αλλά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, ναι, δεν ασχολούμαι με αυτά τώρα. Είπε ο ένας αντίον του άλλου. Αφού είναι νευρική κρίση, δεν είχαμε πει όλοι εναντίον όλων.
Εδώ
κάθε μέρα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ. Διαγωνίζονται, ας πούμε, ίσως οι Ηρακλειδείς του Παπανδρέου. Το έχω προβλέψει αυτό, πρόεδρε.
Στο βιβλίο. Ναι.
Πώς θα συμβεί αυτό το σενάριο. Διαγωνίζονται, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι τόσο μεγάλες οι προκλήσεις που αυτά που εμείς ασχολούμαστε είναι περιόνου σκιάς. Mm-hmm. Εδώ έχουμε τσουνάμι μπροστά μας. Ο Καλλικράτης είναι μια ιστορία. Βέβαια, εγώ είχα πάντα μια αγωνία, θα δεις όλα με τα βιβλία, προειδοποιητική. Φοβόμουν πάντα, επειδή ξέρω το σύστημα πώς. Και τον Παπανδρέου, την καινοτομικότητά του. Φοβόμουν πάντα, μη χαλάει ο κόσμος και εμείς ασχολούμαστε, ας πούμε, παίζοντας Lego με θεσμούς. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως είπα και στη Βουλή, λόγω της οικονομικής κρίσης να αναστείλουμε την λειτουργία του Καλλικράτη.
Αλλά δεν έγινε ποτέ τελικά, ε.
Ναι, αλλά σου λέει και ο άλλος, ρε φίλε, και σε 3 χρόνια, 4 χρόνια θα είναι καλύτερες συνθήκες. Δεν θα είναι. Άλλο Καλλικράτη είναι όριμο. Γιατί όλα τα κόμματα, δεν λέγανε όλα τα κόμματα, συγχωνεύσεις Δήμων, περιφέρεια, να δοθεί εξουσία στην περιφέρεια, να αλλάξει η δομή του κράτους, ε. Είχαν μάλιστα υπερβολικές προσδοκίες από αυτό το ριζικό μετασχηματισμό. Αν δεν το κάνεις τώρα, πότε θα το κάνεις. Γίνεται βιαστικά, ούτε συζήτηση. Έχει ατέλειες φοβερές προετοιμασία. Διότι είδες, όπως είπα και στη Βουλή, δεν έχουμε ούτε think tank, πρόχειρο δουλειές, κοπτοραπτική είναι στο πόδι η Ελλάδα, έτσι είναι πάντα. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ασυμμετρίες, αλλά μισό δικαιολογία, μισό ισχυρισμός, λες καμιά φορά ας ξεκινήσουμε και βλέπουμε το λέω Ναπολέον. Ή να, ξέρω εγώ, έλεγε ο Κρόμουελ, το οποίο αντέγραψε πάλι ο Ναπολέον, λέει πήγαμε πολύ μακριά.
Γιατί δεν ξέραμε
πού θα πάμε. Δεν ξέραμε ακρίβεια που θα πάμε και χαθήκαμε και βγήκαμε πολύ μακριά, όπως ο Κολόμβος. Δηλαδή τώρα αυτός ο Παριανός ο Ραγκούσης φεύγει από την Πάρο να πάει, αντί να πάει στην Αμερική, μην ξαναγυρίσει στην Πάρο. Αυτό είναι το θέμα. Ο οποίος είναι Πάρο, είναι από το Πέρνο. Το έκανα αυτό το λόγο.
Στο πουλί, ναι, το ακούσαμε.
Δηλαδή, εγώ είμαι κριτικός, αλλά είσαι από την Πάρο, δηλαδή του Πέρνο. Ε? Άλλη νοοτροπία ανθρώπου. Αλλά στην περίπτωση αυτή δίνει, ας πούμε, εξουσία στις περιφέρειες. Ε? Δηλαδή η εξουσία εκχωρεί, η κυβέρνηση εκχωρεί ένα μεγάλο μερίδιο κυβερνικής εξουσίας στους εκλεγμένους περιφερειάρχες, οι οποίοι αποκτούν με δύναμη, ε. Φαντάσου να σου προκύψει λοιπόν ένας τυχοδιώκτης λαϊκιστής περιφερειάρχης στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πελοπόννησο, ο οποίος θα νομίζει ότι είναι ο αντιπρωθυπουργός και εν μέσω κρίσης και γενικής καταστροφής απλώς να ζητάει λεφτά από το κράτος, να κάνει λαϊκισμό, να ξεσηκώνει τον κόσμο, να υπονομεύει. Δηλαδή να σου διαλύσει το σύμπαν.
Και οι δημοτικές εξουσίες έχουν κατασπαταλήσει πολλές φορές δημόσιο χρήμα. Για παράδειγμα, εγώ ένα κοντινό μου παράδειγμα, στο Δήμο Κηφισίας εδώ έχουμε κρίση και ο Δήμαρχος μας φτιάχνει παρτέρια. Τώρα προεκλογικά.
Είστε πλούσιοι, εσείς
δεν είμαστε πλούσιοι. Καθόλου πλούσιοι. Λοιπόν, αλλά είναι προεκλογική περίοδος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε εδώ μετά τους τίτλους. Ναι, γιατί αυτό το τραγούδι. Γιατί αυτό το τραγούδι.
Χωριστερά. Λοιπόν, κοίταξε να Κατερίνα, να ξέρεις κάτι. Ένας αητός μπορεί να πέσει πιο χαμηλά και από μια κότα. Να πέσει. Αλλά ποτέ μια κότα δεν μπορεί να πετάξει τόσο ψηλά όσο ο αητός. Αυτά είναι ενίγματα.
Και ποιον αφορά αυτό?
Αυτά είναι οι γρίφοι, πρέπει να τους λύνεις πάντα.
Λοιπόν, λέγαμε για τον Καλλικράτη όμως.
Ναι, για τον Καλλικράτη. Λέγαμε και στην εισηγητική έκταση λένε ότι για να πετύχει αυτή η ιστορία θέλει συνένεση. Mm-hmm. Αλλά χθες δεν υπήρξε καμία συνένεση. Το Πασόκ μόνο ψήφισε τον νόμο, ενώ όλοι θέλανε, λέγανε τα ίδια περίπου. Δηλαδή, επί της βασικής κατεύθυνσης συμφωνούσαν όλοι. Αλλά τώρα πού οφείλεται αυτό? Εν μέρει οφείλεται στην αρρώστια, την παθολογία του πολιτικού συστήματος άσπρο-μαύρο. Άμα πω εγώ άσπρο, θα πεις εσύ μαύρο. Το πινκ-πονκ, ε. Λίγο ότι έρχονται εκλογές και ο καθένας θέλει να πει το δικό του εν ώψη εκλογών, ε. Λίγο διότι επενδύει κανείς σε δυσαρέσκειες που υπάρχουν, λόγω του Καλλικράτη, λόγω των συγχωνεύσεων, δηλαδή του χωροταξικού που λένε. Ε. Διότι ορισμένες δυσαρέσκειες είναι δικαιολογημένες, εύλογες ενδεχομένως. Άλλες εντελώς αδικαιολόγητες τοπικιστικής στενότητας.
Για την αριστερά, για το κόμμα της αριστεράς, λες. Κοίταξε, ότι
τα κόμματα της αριστεράς έχουν ένα δίκιο στο εξής. Οι συγχωνεύσεις των Δήμων δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα μεγάλα κόμματα. Αλλά τα ίδια τα κόμματα της αριστεράς πάντα ήταν υπέρ του Καποδίστρια 2. Γιατί είναι λογικό τώρα ο καταγερματισμός. Δεν... Δηλαδή, όταν είναι τώρα μικρή Δήμη και έχει ο καθένας δικά του φορτηγά για να μαζεύει τα σκουπίδια, δικά του κτίρια εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τεράστια σπατάλη πόρων και μηδέν αποτέλεσμα. Χιλιάδες υπάλληλοι. Να, αυτό είναι η διαφθορά. Δεν μόνο να κλέβεις διαφθορά. Διαφθορά είναι η κατασπατάληση των πόρων. Δηλαδή, αντί τα λεφτά να πηγαίνουν στον πολίτη, πηγαίνουν στους μηχανισμούς. Πηγαίνουν στα κτίρια, πηγαίνουν στα σκουπιδιάρικα. Στους... Ναι. Λοιπόν, σου λέει, εγώ πώς θα βγάλω δήμαρχο? Αυτή τη στιγμή ο συνασπισμός, με συνεργασίες βεβαίως, έχει βγάλει ορισμένους καλούς δημάρχους στο λεκανοπέδιο Αττικής. Mm-hmm. Και φοβάται ότι μπορεί να μην τους ξαναβγάλει. Να, λοιπόν, τους λέω κι εγώ, συντρόφια, η απάντηση είναι το συμμαχίες. Ακόμα και συμμαχίες αυτοσχέδιες από τα κάτω που να υπερβαίνουν και τις δυνάμεις της κομματοκρατίας. Διότι εμπόδιο δεν είναι ο Καλλικράτης εδώ. Είναι μονοκομματική και αλαζονική νοοτροπία των μεγάλων κομμάτων, του πάρτα όλα που θα τιμωρηθεί. Όπως και η αυτιστική αυτοαπομονωτική αυτάρκεια, η μικροαλαζονική αυτάρκεια των μικρών κομμάτων. Άρα, πόσες συνεργασίες είναι η απάντηση? Είναι δυνατόν να υπάρχουν συνεργασίες στην Ελλάδα του 75, του 1975, και να μην υπάρχουν συνεργασίες σε συγγενείς χώρους ή από τα κάτω στην Ελλάδα του 2010? Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Να, γιατί χρεοκοπεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Εδώ πρέπει να πάμε και σε συμμαχικές κυβερνήσεις. Ποιες εναλλακτικές λύσεις έχει κάνει? Μπορεί να φωνάζει ό,τι θέλει, να λέει οπουδήποτε. Αλλά δεν υπάρχουν πάντα εναλλακτικές λύσεις. Δεν είσαι, η πολιτική αρχίζει, είναι η επιστήμη και η τέχνη της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. Πολιτική δεν είναι να φωνάζεις. Πολιτική αφορά την εξουσία. Εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα της εξουσίας. Έχεις ή δεν έχεις εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της εξουσίας? Προτείνεις κάτι? Αλλιώς αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε παγιδευμένοι σε ένα σενάριο από το οποίο δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε. Και μια βίαιη δραπέτευσή μας μπορεί να μας οδηγήσει είτε στη χρεοκοπία, δηλαδή να τα χάσουμε όλα, είτε στη διάλυση κλπ. Άρα λοιπόν η πολιτική πρέπει να επιστρέψει σε ιδέες που δίνουν πραγματικές εναλλακτικές λύσεις, βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Αλλιώς φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος, κάνει δίθεν τον αθώο, όπως τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα στο ασφαλιστικό και τώρα κλεγόμαστε. Ακόμη σε είδα και σένα, κυρία. Προθέσεις μου πήγες με τη στάη, είσαι μόνιμη στη στάη, σε βλέπω τώρα εκεί.
Ναι, τι λέγαμε.
Η οποία έλεγε η Έλλη, που είναι παλιά μου έτσι αγαπημένη. Στην ηλικία πολύ μικρότερη από σένα τη γνώρισα. Είχε αυτά τα ωραία μάτια και λοιπά. Ήταν δημοσιογράφος. Ξεκίνησε το στρατεύματι. Γιατί πρέπει να μπαίνετε πολύ νωρίς στην αγορά εργασίας. Όπως εσύ.
Ναι.
Και εσύ και η Γιώτα πολύ νωρίς στην αγορά εργασίας. Εντάξει, τα πτυχία διδακτορικά, αλλά η δουλειά μαθαίνει. Έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε παιδιά τώρα που έρχονται με δεκάδες διδακτορικά και λοιπά, ή αυτομόρφωση συμπληρωμένη.
Αδικία όμως δεν είναι αυτό να έρχονται με διδακτορικά?
Δεν είναι. Είναι ανοιχτά. Είναι πολύ μπερδεμένα τα κριτήρια εδώ πέρα.
Άκουγα λοιπόν την Έλλη,
ας θα την πάω εγώ, αλλά ένα μεσημέρι πρέπει να πάω από εκείνες τις δύο. Γιατί κατά σύμπτωση οι δύο είναι τις παλιές μου φίλες.
Και σε συμπαθούν νομίζω πολύ.
Ναι, κι εγώ.
Και εσύ, αλλά κάτι θες να πεις τώρα κακό.
Άλλη, και την Νικόλ, πολύ. Λοιπόν, έλεγε η Έλλη, θα την πάρει ο διάλος. Γιατί τα παιδιά υιοθετούσε μια εύκολη θυματοποίηση της νέας γενιάς, και έχει και γιο, που είναι καταπληκτικός. Έκανε μια θυματοποίηση της νέας γενιάς, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Αυτή η αποθάρρυνση νέα γενιά, άποτε, εμεί δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
Αφού δεν μπορούμε να βγούμε στην αγορά εργασία.
Λέγατε, σα άκουγα να λέτε ότι οι νέοι πια δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Γιατί δεν θα πάρουν σύνταξη. Το Λοβέρδο περιμένουν οι νέοι ή τον Παναγόπουλο.
Με την ανεργία που υπάρχει.
Θα έχουμε ρεύσει εξελίξει, μεγάλε εξελίξει. Οι γενιέ έρχονται, παρέρχονται, αλλάζουν οι κέρι. Εγώ δεν έγραψα το βαμπύρ και κανίβαλι.
Ναι.
Αν εμείς συμπεριφερθούμε σαν βαμπύρ, είπα, θα έχουμε κανίβαλους στα παιδιά μας. Πρέπει να το αποκλείσουμε αυτό το σενάριο όσο μπορούμε. Βέβαια, ήδη ζούμε σκηνές από το μέλλον, δηλαδή τις πρώτες από τις συμμαχίες βαμπύρ-κανίβαλι. Αλλά...
Πώς θα συμπληρώσουμε 40 χρόνια
μετά
από αυτήν
την εποχή.
Θέλω να καταλάβω,
μην λέτε πια 40, αυτά όλα είναι στον αέρα. Όπως και τα σχέδια που κάνει και ο Λοβέρδος, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
Υπογράψαμε ένα μνημόνιο.
Μνημόνια, έχουμε υπογράψει σιγά τα μνημόνια. Αυτά είναι μαλακίες όλα αυτά τα μνημόνια.
Μ' αρέσει όπως θα αντιμετωπίσει.
Τώρα εσείς έχετε καταλάβει, εδώ θα γίνει. Όλα θα έρθουν τα πάνω κάτω. Κοιτάξτε το στο βάθος, αυτό που φέρνει κοινωνικό πλούτο ώστε να πληρώσουμε τα δάνειά μας, να καλύψουμε και τις νέες γενιές. Εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι αφού περάσει αυτή η ζώνη του λυκόφωτος, οι νέες γενιές θα ζήσουν πολύ καλύτερα από εμάς. Πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Ναι. Και μπορεί και το κακό που έρχεται τώρα να είναι προς όφελος των νέων, το κακό που ζούμε τώρα. Διότι εμείς υποκριτές τα βαμπύρ. Ελπίζαμε ότι το ασφαλιστικό θα σκάσει πάνω στην πλάτη σας αποκλειστικά. Δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος και το ασφαλιστικό χρέος θα το πληρώσετε εσείς και οι νεότεροι από εσάς. Δηλαδή τα παιδιά μας. Mm-hmm. Έλα όμως που χάρη στον Άγιο Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ασωτεία του έσκασε πιο νωρίς η βόμβα.
Το κόστος, μην
ναι.
Τον κόσμο.
Άρα λοιπόν και εμείς θα φορτωθούμε το κόστος όλο αυτό της γύρανσης, της χρεοκοπίας κλπ. Θέλω να πω λοιπόν στους νέους να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Πρέπει η δικιά μου γενιά να συμμαχήσει με τη γενιά της χιλιετίας. Να κάνουμε λίγο σάντουιτς στην ενδιάμεση που λέμε γενιά χι. Να συμμαχήσουμε και να δώσουμε νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες. Τα μάτια σας ανοιχτά, τα αυτιά σας ανοιχτά. Όταν σας χτυπήσει η ευκαιρία την πόρτα, να την ακούσετε για να τις ανοίξετε. Αυτό είναι το μυστικό για τις νέες γενιές. Να δημιουργήσουμε ένα κόσμο μεγαλύτερων ευκαιριών. Μην σας παγιδεύουν νέοι τα φρικιά των βαμπύρ για να σας κάνουν να χάσει το θάρρος απέναντι στη ζωή. Και να υποταχθείτε στη μοίρα σας.
Και να γίνουμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Και να αντιδράσετε. Έχει καταστραφεί το όνειρο το παλιό, εσείς θα δημιουργήσετε το δικό σας. Θα φτιάξετε ένα κόσμο με τα δικά σας χαρακτηριστικά. Όχι αυτό που ήμουν εγώ και ονειρεύομαι ο γιος μου να πάει στο δημόσιο, να είναι μια σίγουρη το ένα, από την υπερεξάρτηση της οικογένειας να πάει στην υπερεξάρτηση του κράτους και έτσι το Greek Dream να συνεχίζεται κλπ. Αυτή η μεγάλη ανακατοσούρα έχει θύματα τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε, αλλά θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση. Οι insiders κλαίνε σήμερα. Δηλαδή αυτοί που είναι μέσα στα κόλπα. Το status quo, φοβάται μην διαταραχθεί το status quo. Εσείς νέοι, ανατρέψτε το status quo. Δημιουργήστε μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Με τα δικά σας χαρακτηριστικά. Μην περιμένετε να σας χειδαιμονεύσω εγώ. Και ο καθένας της δικιάς μου της γενιάς. Το πιάσες λοιπόν αυτό το αντάρτικο μήνυμα, το δημιουργικό αντάρτικο όμως.
Μαζί σου και στην αισιοδοξία. Και όπως
σου λέω
εσένα.
Γιατί όχι, μου λένε στον δρόμο. Έχω μια πολύ γνωστή, η οποία είναι σούπερ, τέλειωσε οικονομικά. Mm-hmm. Και την έπιασε απελπισία ότι θα πάει να δουλέψει κάπου ακόμα και σε καφετέρια. Ρε εσύ, εγώ τους λέω, αυτό είναι μεγάλος πλούτος να μάθεις να πουλάς. Μέχρι σπουδάς οικονομικά, θα πάω. Ναι ρε, όλα θα τα κάνουμε. Εγώ δούλευα, όλοι το θυμούνται αυτό, πρωτοετής φοιτής του Πολυτεχνείου, στα Κανάρια, στους Αμπελόκηπους, ήταν και όλοι βάζελοι, σερβερα Σαββατοκύριακο. Και να σου πω και κάτι, ο γιος μου, και μοναχό γιος, όλες τις δουλειές έχει κάνει. Και σπουδάζει σε δύο σχολές, έχει δουλέψει και ως ασφαλιστής, έχει δουλέψει και ως. Τα πάντα έχει κάνει, δεν υπάρχει δουλειά που δεν έχει κάνει. Και πήγε και σε πολυτελεία, σε θεατόριο, στην υποδοχή και βρήκε τον πελάτο αδίκως. Έχει κάνει και το δημοσιογράφο, κάνει και εκπομπές, ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι μια εμπειρία. Δεν το να μάθεις να δουλεύεις, δεν είναι να κάνεις το σπίτι για να τρέχει ο πατέρας στα πολιτικά γραφεία, άντε να σε διορίσει κανείς. Δεν σε διορίζει κανείς σήμερα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά από αυτό όλο το ανακάτεμα θα βγαίνει μια καλύτερη κατάσταση.
Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για το τελευταίο τέταρτο. Πάρα πολλά ερωτήματα.
Τι να πρωτοκάναμε, αλλά
δεν θα προλάβουμε να τα απαντήσουμε όλα.
Αν είσαι Χριστός, μπορείς να κάνεις το θαύμα του γάμου της Κανά. Όπως πριν, δηλαδή, είχαμε από ένα ευρώ, βγάζαμε δάνεια, 100 ευρώ σε όλο τον κόσμο, πάει αυτός, χρεοκοπήσαμε. Ή μπορεί να δανείζεσαι, το κράτος να δανείζεται εκ του μηδενός και να μοιράζει λεφτά. Πάει και αυτός ο γάμος της Κανά. Έτσι. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι ο ηγέτης, όπως σας είχα πει μια μέρα, πάλι ως Ιησούς, να πει στον παραλυτικό της Καπερναούμ, γύρε και περιπάτη. Εγώ μπροστά, παιδιά, πάμε όλοι μαζί. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα. Όχι κλάψα και υστέρια.
Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό γρήγορα θα πάμε θα σου θέσω κάποια εξ αυτών. Ρωτούν για το κατρακύλισμα, δεν είπαμε σήμερα για οικονομικά, για το κατρακύλισμα του ευρώ, για τη διολίσθηση του ευρώ.
Καλό μας κάνει τώρα αυτό.
Καλό μας κάνει.
Εμάς μας κάνει καλό. Κοίταξε να δεις.
Πιο ανταγωνιστική.
Οι Γερμανοί κερδίζουν πρώτα που πουλάνε φτηνότερα και κερδίζουν πολλά λεφτά, αλλά και εμείς, να ξέρετε, παρότι είμαστε στο ευρώ και το εμπόριο μεταξύ των χωρών του ευρώ παίζει τεράστιο ρόλο, το 56% των προϊόντων μας το πουλάμε εκτός ζώνης του ευρώ.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να αυξήσουμε τις αγωγές μας. Ένας στους τρεις τουρίστες που έρχονται μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι εκτός ζώνης του ευρώ. Άρα αυτός μπορεί να έρθει.
Πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Ναι.
Μπορεί να είναι Ρώσος, μπορεί να είναι Σκανδιναβός, μπορεί να είναι Άγγλος. Άρα λοιπόν μας βολεύει η πτώση του ευρώ. Μια πτώση του ευρώ 30% θα ήταν ό,τι πρέπει για την Ελλάδα. Δεν το βλέπω τόσο εύκολο. Διότι φοβούνται μη χάσει το ευρώ την αξία του ως αποθεματικό νόμισμα. Ευτυχώς βγήκαν οι Κινέζοι χθες, φαντάσου που φτάσαμε. Επειδή η Safe, η εταιρεία, η οποία είναι ένα φαντ επενδυτικό της κινέζικης κυβέρνησης. Παίζει μεγάλο ρόλο στο βιβλίο μου Λευκό Κοτσίφι. Επειδή η Safe βγήκε και είπε ότι ανησυχούμε για το ευρωπαϊκό χρέος, έπεσε απότομα το ευρώ. Κάνει εκδήλωση χθες η Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα και λέει όχι, εμπιστευόμαστε το ευρώ, ανέβηκε το ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε σε τι κόσμο διαφορετικό ζούμε. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια συμβάντα.
Έχουμε και τραπεζικό σύστημα επίσης. Ερωτήματα, θα κλονιστεί.
Υπάρχει νευρικότητα σε όλο τον κόσμο για το τραπεζικό.
Και κάτι άλλο. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες, φαντάζομαι. Και εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και ο κόσμος ανησυχεί, όχι μόνο
οι
σήμερα.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα πριν του κράτους. Έχουμε πει και πολλές
φορές. Με τα ομόλογα δημοσίου.
Ακριβώς. Είναι το μόνο πρόβλημα και αν γίνει αναδιάρθρωση του χρέους και ας πούμε κοπεί το 30% μπορεί να έχουν ζημιά οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να θωρακιστούν για να μην τις αγοράσουν τζάμπα οι ξένοι. Να θωρακιστούν και μπορούν να θωρακιστούν. Αλλά σας πω σήμερα το μεγάλο μυστικό. Βεβαίως, ας πούμε, οι χώρες του Νότου έχουν ένα χρέος δημόσιο-ιδιωτικό που ξεπερνά τα 2.000 δισεκατομμύρια βόμβα. Και αν προσθέσουμε και η Ιταλία και η Ιρλανδία, φτάνει τα 3.000 δισεκατομμύρια ευρώ βόμβα χρέους μπορεί να τυνάξει όλη την παγκόσμια οικονομία στον αέρα. Αλλά προσέξτε, επειδή λέτε για τις ελληνικές τράπεζες, θα σας πω σήμερα το μεγάλο μυστικό. Το έχω ξαναπεί, αλλά ο ακροατής δεν είναι υποχρεωμένος να τα συγκρατεί. Άλλωστε, εκπομπή σημαίνει άθροισμα των παρανοήσεων που μας κάνουν. Ή του καθένας.
Καταλαβαίνετε.
Φυσικό είναι. Και ποτέ κανείς δεν κερδίζει κανένας και τον βρίζουν όλοι. Εγώ έπρεπε να τηρήσω απολύτως αυτό που κάνω στο υπόλοιπο μέρος, τον κανόνα της σιωπής. Δηλαδή, Κατερίνα, πρόσεξε. Να σου το πω τώρα.
Βλέπω και τα ερωτήματα, προσπαθώ να τα κωδικοποιήσω γιατί είναι πάρα πολλά.
Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν. Πώς. Όταν όλοι μιλούν, πρέπει να σιωπάς. Όταν σιωπούν, πρέπει να μιλάς. Όταν όλοι είναι μεθυσμένοι σε εφορία, εσύ πρέπει να φοβάσαι. Όταν πανικόβλητοι όλοι πάνε να κρυφτούν σαν κοπάδι, εσύ πρέπει να είσαι γενναίος και τολμηρός και ψύχρεμος. Αυτές είναι οι συμβουλές που κάνουμε στον ηγέτη. Θα σου πω λοιπόν το μεγάλο μυστικό σήμερα. Το έχω ξαναπεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι γερμανικές τράπεζες. Οι γερμανικές τράπεζες κινδυνεύουν περισσότερο από όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη. Έχουν, προσέξτε, κακά χρέη. Εδώ συμπεριλαμβάνω και τα ελληνικά που είναι μικρό ποσοστό όμως. Που ξεπερνούν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 30% του ΑΕΠ της Γερμανίας φτάνουν τα κακά χρέη των γερμανικών τραπεζών. Πολλές από αυτές είναι οι κρατικές τράπεζες που ελέγχουν τα κρατήδια, οι Landesbank, πώς τα λένε οι Γερμανοί. Άρα λοιπόν, αν η Γερμανία μπει σε στάσιμο πληθωρισμό ή σε στασιμότητα, δηλαδή δεν έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, κινδυνεύουν οι τράπεζές της να μην μπορούν να ξεχρεώσουν και να βυθιστούμε πράγματι σε ένα νέο κύκλο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυτό που λέω από την αρχή ότι θα έχουμε double dip, διπλή βουτιά, δηλαδή W σχήμα της κρίσης. Πέφτω, χτυπώ πάτο, σηκώνομαι λίγο, ξαναπέφτω, χτυπώ πάτο, ξανασηκώνομαι. Αυτό θα είναι το σχήμα υπέρβασης κρίσης του καπιταλισμού που περνάμε σήμερα. Άρα λοιπόν, σου απάντησα για τις τράπεζες. Υπάρχει βεβαίως ένας γενικότερος αναβρασμός.
Υπάρχει και η βαβούρα με την απαγόρευση του short selling.
Ναι, όλα αυτά τα έχουμε εξηγήσει σε πολλά βιβλία. Απλώς θα σας πω το μυστικό. Αυτά που λέμε τα υψηλού ρίσκου προϊόντα, το short selling, είτε στα ομόλογα είτε στις μετοχές, δηλαδή το σορτάρισμα. Αυτά καλύπτουν μόνο το 0,5 του παγκόσμιου χρέους. Δεν μπορεί να αυτά που δημιουργούν. Το απαγορεύει σε μια φάση που επιβαρύνεται η κατάσταση από αυτό. Αλλά καμιά φορά ξέρεις τι κάνεις με την απαγόρευση. Δηλαδή εκεί που χτυπάει πάτος την 30 μονάδες πτώση, Αφού υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα, χτυπά πάτο στις 70 μονάδες. Δηλαδή πέφτει ακόμα πιο γρήγορα μετά. Αυτά πολύ, πολύ αναλυτικά το έχουμε πει στο Λευκό Κοτσίφο, με περιγράψει αυτούς τους μηχανισμούς. Σκεφτείτε ότι η πρώτη απαγόρευση στο σορτάρισμα έγινε το 1609. Το διανοείστε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αλλός είναι, ας πούμε, δεν είναι όπως εγώ που ανήκω σε ένα ρεύμα κριτικής του καπιταλισμού. Λένε, α, δεύτερο ο καπιταλισμός θα είναι οι κερδοσκόποι. Δεν ξέρω, δηλαδή υποβαθμίζουν τις πραγματικές αντιθέσεις του συστήματος και φαντάζονται ότι με ηθικολογία ή με τις ρυθμίσεις, α, τώρα θα κάνουμε τις καλύτερες ρυθμίσεις και αφού κάναμε τις ρυθμίσεις δεν θα έχουμε πια κρίση. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για την αναδιάρθρωση του χρέους, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, σε ποιο βαθμό μπορεί να μη συνοδευτεί από την επαναφορά της δραχμής.
Αν θα γίνει αναδιάρθρωση χρέους, να συνδεθώ με το προηγούμενο θέμα, ναι, αν και όταν και αν χρειαστεί, αχρίαστη να είναι, θα πάρει μορφή πανευρωπαϊκής αναδιάρθρωσης του χρέους και όχι ελληνικής. Αλλά επειδή μιλάμε συνέχεια για τα χρέη,
γιατί
έκανα
είδος...
και ερώτηση στον Παπανδρέου, όταν θα πάει στη σύσκεψη κορυφής ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα, θα θέσει το θέμα μιας πανευρωπαϊκής ασφάλισης έναντι ανεργίας με μέτρα που ενθαρρύνουν την εργασία. Δηλαδή να βάλουμε ένα 3% του προϋπολογισμού της Ευρώπης για να στηρίξουμε τον άνεργο. Διότι θα έχουμε σοκ στην πορεία και πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή αυτό είναι, όχι εντάξει, πήρανε μέτρα για τις τράπεζες, θα πάρουμε να ρυθμίσουν τις τράπεζες. Πήρανε μέτρα δημοσιονομικά. Αυτά όμως έχουν και παρενέργεια στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, μέτρα προστασίας της απασχόλησης. Να αυξήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, να έχουμε πράγματι ένα ευρωπαϊκό πακέτο πιο προχωρημένο, όχι μόνο δημοσιονομική ορθοδοξία και νομισματική ορθοδοξία, να στηρίξουμε την ανεργία.
Εδώ στην Ελλάδα για τι είδος αναδιάρθρωσης μιλάμε.
Τώρα άστε την συζήτηση αυτή, μην την κάνουμε συνέχεια. Στο blog μου θα μπείτε να διαβάσετε τις απόψεις www.mimis.gr. Περιμένω τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας.
Ωραία, θα το δούμε στο mimis.gr. Για το μνημόνιο τώρα, το οποίο παρέχει σχετική ασφάλεια. Έχουμε αποφύγει τελείως τον κίνδυνο.
Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι στην πορεία, και πολιτικοί κίνδυνοι και κοινωνική έκρηξη, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, μην υποτιμάτε στην Ευρώπη. Μην υποτιμάτε να ξεσηκωθούν λαοί της Ευρώπης σε δρόμους δεξιούς και ρατσιστικούς εναντίον της βοήθειας στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή να χάσουν οι κυβερνήσεις τις εκλογές επειδή στηρίζουν τους Έλληνες. Και να υπάρξει μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση αύριο, η οποία να πει δεν μπορώ να συνεχίσω να στηρίζω τους Έλληνες. Έχουμε λοιπόν κινδύνους, αλλά μην μιλάμε συνέχεια για κινδύνους. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να ξεφύγουμε. Φτάνει να. Λοιπόν, όποιο θέλει, επειδή βλέπω.
Να σου πω κάτι για το διαγωνισμό. Ποιο μεταφραστή έγινε, λέει, μεγαλύτερο ηγέτη είναι ο Μουρίνιο.
Μπράβο, φίλε. Το πέτυχε.
Το πέτυχε.
Αυτό το πέτυχε απλά.
Ο Ηλίας Πιτσιλής.
Αυτό είναι σούπερ. Λοιπόν. Τώρα το είπε όμω, έχουμε άλλου.
Τώρα είναι πάρα πολλά τα χαρτιά, το είδα εδώ μπροστά μου ανάμεσα στι ερωτήσει.
Εμεί αυτό θα πάρει σίγουρα, αλλά δεν θα κάνει κλήρωση για όλου. Πράγματι, μια και λέμε ποδοσφαιρικά.
Ναι.
Είχε μέρε ποδοσφαιρικέ. Κάτι άλλο, όπως βλέπω ένα κορατή που λέει πότε θα κάνω το σεμινάριο, τι λέει αυτό.
Ναι, περίμενα να το βρω και αυτό. Ναι. Ρωτάει πότε θα γίνει το σεμινάριο ηγεσία και αγορά.
Ναι, εγώ έκανα πριν 4 χρόνια. Όποιος τα άκουσε αυτό το σεμινάριο, mm-hmm, ήταν απολύτως προετοιμασμένος για την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έκανα τα 10 μαθήματα για την αβεβαιότητα, στον Ιαννό.
Ναι.
Αυτά θα γίνουν μετά τις δημοτικές εκλογές τώρα, ηγεσία και αγορά σε συνθήκες μεγάλων αναταράξεων. Αλλά αυτή τη φορά δεν θέλω μόνο τραπεζικά στελέχη. Θέλω και ανθρώπους από άλλους τομείς. Ήδη αυτός που το στέλνει λέει, είναι δικηγόρος. Και άλλοι. Άνθρωποι που θέλουν να μπουν στο νόημα των μεγάλων αναταράξεων του καπιταλισμού, ειδικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους κίνδυνους, το ρίσκο μετά τις δημοτικές εκλογές. Απλώς πρέπει να βρούμε μια αίθουσα όπως ήταν ο Ιαννός. Αλλιώς Κυριακή πρωί να μαζεύω τον κόσμο, Κυριακή πρωί δεν είναι. Πρέπει να βρω απόγευμα. Εντάξει.
Γιατί δεν
δωρεάν,
και
δωρεάν
μόνο...
σεμινάριο.
Γιατί δεν μπαίνεις να βρεις και στη λύση και μόνο σχολιάζεις, λέει άλλος.
Τι να.
Γιατί δεν μπαίνεις και εσύ μέσα στην κυβέρνηση και μόνο σχολιάζεις.
Άπε το παιδί, πώς το να ξέρω από μέσα. Γεια σου, ρε Σύντεκρη, ήρθα κι εγώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μουρίνιο, έτσι, μεγάλο μάθημα μπροστά μας. Πήρε το ευρωπαϊκό. Βέβαια, πρόσεξε την Ήβρη. Θα πάει τώρα στη Ριάλ. Κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί. Διότι αρχίζει να υπερβαίνει τα μέτρα. Ο Μουρίνιο λοιπόν αντέγραφε. Και σκέψου, τιμώρησε το δάσκαλό του, το Βαν Γκάλ. Δηλαδή αυτόν που προηγήθηκε στην Μπαρτσελώνα. Σούπερ. Τον τιμώρησε ως προπονητή της Μπάγκερν. Κοίταξε τι κύκλους κάνει η ζωή. Και οι δύο είναι outsider. Ο Μουρίνιο δεν ήταν άσχετος από ποδόσφαιρο.
Δηλαδή... Και άλλοι το έχουν βρει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Και άλλοι... και βλέπω και η γυναίκα Βλαχοπούλου, Φανή, και αυτή βρήκε
μπράβο,
τον Μουρίνιο.
Μπράβο, Φανή.
Ο Μουρίνιο, προπονητής της Ίντερ. Μπράβο.
Α, μπράβο. Ωραία. Βλέπετε, έχουμε. Λοιπόν, θα πάρετε το βιβλίο Φωτιές του Ιούδα. Λοιπόν,
Φωτιές του Ιούδα. Στάχτες του Ιδίποδα, της Ρέας Γαλανάκη.
Μπράβο, πάντως που το βρήκατε, είναι δύσκολο θέμα. Βλέπετε λοιπόν, ένας που δεν ήταν καλός παίκτης γίνεται μεγάλος προπονητής. Μουρίνιο. Έτσι. Αχ, θα σου πω, επειδή όπως έμπαινα στο στούντιο, κάτω ένα παιδί, όπως ερχόμαι στο φλας, μου λέει και Ανδρουλάκη, διαφάνεια, διαφάνεια παντού. Του λέω και εγώ, ρε φίλε, έχεις δει την πεταλούδα όταν πεθαίνει? Ενώ όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, τα χρώματά της είναι ωραία. Κόκκινα, πράσινα, μαύρα, κίτρινα. Όταν πεθάνει, το φτέρο, τα φτερά της πεταλούδας είναι απολύτως διαφανή. Υπάρχει η διαφάνεια του θανάτου και η διαφάνεια των χρωμάτων. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πω με μία μεταφορά, θα σας πω πώς
αισθάνομαι. Αθλητικά θα πεις.
Α, αθλητικά. Έχουμε και τον Ολυμπιακό.
Βέβαια.
Βλέπω ο ακροατής λέει συνέβαινε. Κοίταξε, θα πω ένα αστείο να τελειώνουμε. Είδατε ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης ενδιαφέρεται να μπει στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα του συνιστούσα να μπει πιο διακριτικά και πιο σεμνά. Αλλά θα πω κάτι, επειδή αγαπώ τον πατέρα του, τον Μακαρίτη. Να σου πω μια σκηνή από τον Ολυμπιακό, τον παλιό. Και οι Ολυμπιακοί, εντάξει, εγώ μπορεί με τον Κόκα να τσακώθηκα, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος του Ολυμπιακού, έχει προσφέρει και να μην είμαστε αχάριστοι Ολυμπιακοί. Αυτό θέλω να πω. Την καλή μου κουβέντα. Αλλά ο Μαρινάκης, λοιπόν, ο πατέρας τώρα του Μαρινάκη που λέμε, ήταν ένας άνθρωπος, να πούμε, που δούλευε στα συνεργεία, δηλαδή. Είχε μια εταιρεία που έκανε επισκευές στα πλοία, μετά ξανά έκανε ψεύτο, έκανε το εφοπλιστή, έβγαζε του κόσμου τα λεφτά. Είχε μια τσέπη γεμάτη λεφτά και κερνούσε στον Πειραιά, στο λιμάνι. Έλα, ράψει μια καρύδα, πιού μια ρακή. Ωραίος λαϊκός τύπος, φοβερός. Άμα αυτόν λοιπόν, πήγαμε στο γήπεδο παλιά τώρα. Έτσι. Καραϊσκάκι. Εποχή, πέτρινα χρόνια και πριν, χαμός. Πάντα ήμουν δίπλα με το Μαρινάκι. Α πω τη σκηνή. Αυτός λοιπόν είχε ένα μίσο στον Μπατίστα, όταν ήταν ο Μπατίστα ΑΕΚ. Πού στη αράπη φώναζε, άκαδι, δεν μπορείς να φανταστείς η βρεόλογη του, έλεγα. Μαρινάκι, εάν ξαναπείς το παραμικρό, θα φας ξύλο. Θα με ένα μπάτσο να μου δεν θα πεταγώ με το Καραϊσκάκι, αλλά δεν έχει σημασία. Ρε, εσύ του λέω, τον κατέβαζα, ούρλιαζε με τον Μπατίστα, είχε μια μανία. Έλα όμως που παίρνει ο Ολυμπιακός τον Μπατίστα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα ο Μαρινάκης. Μεγάλε Θεέ, ψαρά μου, Θεέ! Αυτός ο Μαρινάκης, καταπληκτικός τύπος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος πράγματι
είναι
με την οικογένεια.
Είναι Ολυμπιακός.
Ναι, βέβαια. Για ορισμένους είναι και για το Σοκράτη, ήθελα να πω.
Όχι εμπόρευμα.
Ότι
λοιπόν
πριν γίνει πλούσιος, μου λέγανε εμένα στο γήπεδο, ας πούμε, βλέπεις αυτόν τον τύπο εκεί που είναι. Ήταν με το Γιούτσο παρέα. Αυτή είναι από ανατολικές χώρες. Ήταν από τις ανατολικές χώρες. Ήταν με το Γιούτσο παρέα. Και μου λέγανε αυτός είναι ο γιος του Κόκαλη. Για μένα ήταν θρύλος τώρα. Ο Κόκαλης, ας πούμε, ο Πέτρος ο Κόκαλης ήταν μια θρυλική φυσιογνωμία. Έτσι. Προσέφερε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Όπως θέλω να πω και για τον Νίκο, τον. Πες τον, αν είναι το μυαλό, πάει Αλτσχάιμερ.
Ποιον?
Τον ιστορικό πρόεδρο, τον Γουλανδρή.
Α, Νίκο Γουλανδρή.
Τον Νίκο τον Γουλανδρή. Ο Σοκράτης έριξε σκιά τώρα, τον υπερεύει, έτσι δεν είναι? Ο Γουλανδρής λοιπόν, έχω ανέκδοτα, σου λέει του Γουλανδρή, πεθάνει. Γιατί εγώ ήμουν κομμουνιστής τώρα, αριστερός, επαναστάτης. Και είχαμε κοινά να κατεβόμαστε με τον Ολυμπιακό, φαντάσου, μέχρι που πιάστηκε. Λοιπόν, ο Νίκος ο Γουλανδρής, που ήταν ο καλύτερος πρόεδρος, για να στηρίξει τον Ολυμπιακό, έκανε κάτι, δηλαδή σου λέει πρέπει να στηρίξω την ομάδα και συμβιβάστηκε με, δέχτηκε γι' αυτό σε επίτροπο της Χούντας που είχε δεχτεί από ο Βάζελος και έτσι ο Βάζελος έπαιρνε τα πάντα διότι είχε μέσα τον Ασλανίδη, καθάριζε τα πάντα. Και ο Νίκος λοιπόν, ο Γουλανδρής, ο άνθρωπος που προσέφερε τόσο στον Ολυμπιακό, υπερβολικά στεναχωρήθηκε επειδή έκανε αυτό το συμβιβασμό και μετά την πτώση της Χούντας ντρεπόταν εμάς που τον αγαπούσαμε. Και έφυγε, τα παράτησε όλα. Τέλος πάντων, λέω πολλά κουτσομπολιά. Την αγάπη μου.
Έχει πάει ήδη 11,
δυστυχώς. Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
Πρέπει να σας αφήσουμε.
Δεν σου παραμάει ένα τραγούδι, ρε. Βάλε και ένα του Λοΐζο, σου είπα.
Την Αλεξίου. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Την επόμενη Παρασκευή όμως θα είναι εδώ ο Μίμης Ανδρουλάκης μαζί μας. Θα είναι και η Γιώτα Ηλιούν. Ευχηθούμε περαστικά στη μαμά της, Κατερίνα Παναγοπούλου, για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και εσύ, Μίμη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Και ο Θεός βοηθός.
Να διευκρινίσουμε για το βιβλίο μόνο. Θα το κερδίσουν οι δύο αυτοί που βρήκαν το Μουρίνιο.
Και ένα τρίτο, βάλε για διάλεξα. Κάνε μια κλήρωση μετά.
Πες μου από το 1 μέχρι το 68, ένα νούμερο.
Ωραία, δώσ' τους στον πρώτο που το βρήκε να το κάνει δώρο σε μια ωραία κοπέλα. Ωραία, θα βρει μια ωραία κοπέλα, πώς λέγεται αυτός ο πρώτος που το βρήκε.
Ηλίας, το είπαμε πριν.
Ηλία, ναι. Βρες μια ωραία κοπέλα στον δρόμο, σταμάτα τη και θα πει
Ηλίας Πιτσιλής.
Ηλία. Εκ μέρους του Μίμη του Ανδρουλάκη σε σταματώ και σου λέω ότι υπάρχει και μόνο κερδίζει η φύση και η κοινωνία. Και δόρισε τις τις φωτιές του Ιούδα. Δύο θα πάρεις εσύ.
Και η Βλαχοπούλου Φανή που βρήκε και εκείνη το Μουρίνιο. Φανή... Από Σόλωνος 131, της εκδόσης Καστανιώτη. Ναι.